παρούσα αγρυπνία, αγαπητοί μου, είναι απόδοσης ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς την υπεραγίαν Θεοτόκον δια την διάσωση της Ιεράς μας Μονής προ 9 ετών από πυρκαγιά. Γνωρίζετε όλοι τα τότε περιστατικά, διότι είσαστε πολύ τότε και παρόντες. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν με εν τάχει. Εις το θαυμάσιον αυτό εξ αποστηλάριον, με το οποίον μαζί με άλλα τρία κατακλείεται η μικρά και η μεγάλη παράκληση κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, περιέχεται μία πολύ σπουδαία δογματική θέση. Τονίζεται ότι η Θεοτόκος είναι μεσήτρια. Και σε μεσήτριαν έχω, λέγει το εξαποστηλάριον προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Πώς όμως μπορούμε να εννοήσουμε αυτήν την μεσητείαν της υπεραγίας Θεοτόκου? Για να εννοήσουμε την έννοια της μεσητείας της Θεοτόκου, θα πρέπει να δούμε τι υπήρξε η Θεοτόκος σε σχέση με τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και Υιόν της, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτή της την μεσητεία. Είναι γνωστό ότι η Μαρία, εκείνη η πτωχή και άσημος κόρη της Ναζαρέτ, υπήρξε η μήτυρ του Θεού Λόγου. Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο και μάλιστα κορυφαίων μέσα σε ολόκληρη την Χριστήν έλογον και άλογον δημιουργία. Ο Θεός Λόγος με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με την ευδοκία του Θεού Πατρός συνελήφθη εις τα σπλάχνα αυτής της ασίμου κόρης της Ναζαρέτ, της Μαρίας. Δεν συνελήφθη κατά την κακοδοξία του Νεστορίου ένας απλός άνθρωπος, ένας ψηλός άνθρωπος, μετά του οποίου ηνώθη ο Θεός Λόγος, και όπως μάλιστα αυτός εδίδασκε ότι κατά την βάπτισή του ενώθηκε ο Θεός Λόγος με τον άνθρωπον Ιησούν, αλλά αυτός ο Θεός Λόγος συλλαμβάνεται εις τα σπλάχνα της Μαρίας. Είναι εκείνο που τονίζει κατά έναν ρεαλιστικό τρόπο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το πρώτο του κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο του, όταν λέγει ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ή ακόμα εκείνο που λέγει εις την πρώτη του επιστολή στο προήμιον, ότι εχείρες ημών εψηλάφησαν, οι οφθαλμοί ημών, ο αιωράκαμεν, εκείνο που έχουμε δει με τα μάτια μας, εκείνο που με τα αυτιά μας ακούσαμε και με τα χέρια μας ψηλαφίσαμε περί του λόγου της ζωής, και εννοεί τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, διότι ο Θεός είναι αναφής, δηλαδή δεν άπτεται, δεν εγγίζεται, δεν υπάρχει αίσθηση που μπορεί να έρθει σε μια επικοινωνία μετά του Θεού. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι αναφής, αψηλάφητος δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τότε να μιλάμε περί του λόγου της ζωής που τα χέρια μας εψηλάφησαν και τα μάτια μας είδαν και τα αυτιά μας άκουσαν? Άρα λοιπόν εκείνος ο οποίος εσαρκώθη δεν ήτο παρά αυτός ο Υιός του Θεού μέσα εις αυτά τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό η σάρκα του Χριστού ούτε στιγμή υπήρξε χωρίς των Θεών λόγων. Ή το ανά πάσα στιγμή από την στιγμή της συλλήψεως, ή το ηνωμένος ο Θεός λόγος με την ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό και η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος σε όρο της διατυπώνει ότι αληθώς και κυρίως Θεοτόκος είναι η Θεοτόκος. Σας είπα την έκφραση αληθώς και κυρίως Θεοτόκος. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι η μητέρα του Θεού Λόγου. Αυτό που πήρε ο Λόγος από την Θεοτόκον λέγεται πρόσλημα και σημαίνει, είναι από το ρήμα προσλαμβάνω, και σημαίνει το κτιθέν, εκείνο που απεκτήθη, ή όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιάνζινος, το προσληφθέν, αυτό δηλαδή που ο Λόγος πήρε. Γι' αυτό ο λόγος, ο τίτλος μήτυρ του Θεού Λόγου είναι πραγματικός τίτλος, είναι ουσιαστικός τίτλος, όχι απλώς ένας τιμητικός τίτλος, ένας ακαδημαϊκός τίτλος, αλλά είναι πραγματικός τίτλος, γιατί η υπεραγία Θεοτόκος έδωσε από την σάρκα της, γιατί ο Θεός Λόγος προσέλαβε σάρκα από τη σάρκα τη δική της. Θα λέγαμε ότι ο Θεός Λόγος ή το πτωχότερος πρώτης προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως, και τώρα γίνεται πλουσιότερος διότι παίρνει την, και την ανθρωπίνη φύση. Έτσι Θεοτόκος ως μητέρα του Υιού του Θεού, που γίνεται και Υιός δικός της, ως μητέρα του Υιού του Θεού που είναι και Υιός δικός της, όχι μόνο Υιός του Θεού Πατρός, αλλά και Υιός δικός της κατά την ανθρωπίνη του φύση, έχει την παρησία της μεσητείας υπέρ των ανθρώπων και υπέρ πάσης λογικής κτιστής δημιουργίας. Είναι πολύ φυσικό. Κάθε μητέρα έχει την παρησία στο παιδί της και έτσι μπορεί να ζητήσει εκείνο το οποίο θέλει. Ακόμα η Θεοτόκος είναι μήτυρ της ζωής. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, εκείνον που έφερε εις τον κόσμο, έγινε ο τρόπος, η γέφυρα, θα λέγαμε εμφανίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στην κτήση, είναι η αυτοζωή. Ο ίδιος δεν πήρε ζωή, αλλά είναι η πηγή της ζωής. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Όσπερ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχει εν εαυτό». Αυτό το «ζωήν έχω εν εαυτό» σημαίνει ότι δεν παίρνω από κάπου τη ζωή, αλλά την έχω εγώ από μόνος μου. Είμαι η πηγή της ζωής. Ή όπως λέγει ο ίδιος Ευαγγελιστής, «εν αυτό ζωή ειν». Ήτο η ζωή εις αυτόν. Ή όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Έχω δηλαδή ο ίδιος τη ζωή. Είμαι εγώ η ζωή. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται μητέρα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου και συνεπώς γίνεται μητέρα της ζωής. Διότι εάν ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι η ζωή, τότε η Θεοτόκος που τον φέρει στον κόσμο αυτομάτως γίνεται η μητέρα της ζωής. Αλλά ακόμη είναι γνωστό ότι η Εύα είναι η πρώτη γυναίκα που επήρε το όνομα ζωή. Ο Αδάμ μετά την έξωσή των από τον Παράδεισον είπε, ονομάτισε την Εύα ζωή, και σημειώνει εκεί στο τρίτον κεφάλαιο της Γενέσεως στίχος 20 ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων, διότι αυτή λέγει ήτο η μητέρα όλων των ζώντων. Αλλά η Εύα κατά δυστυχία ενώ ονομάστηκε η μητέρα της ζωής, έγινε η εισηγήτρια του θανάτου, διότι αυτή έφερε τον θάνατον εις τον κόσμο. Λέγει το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ ότι διαγυναικώς εισήλθεν ο θάνατος εις τον κόσμο. Είναι λοιπόν εισηγήτρια η Εύα του θανάτου, αλλά εδώ όμως η Θεοτόκος γίνεται τώρα η μητέρα της ζωής. Εκείνη η μητέρα του θανάτου, παρότι ονομάστηκε η μητέρα της ζωής, η Υπεραγία Θεοτόκος ονομάζεται μητέρα της ζωής. Και εδώ το βλέπει κανείς ως εξής, ότι το σώμα του Χριστού, που είναι η ζωή των ανθρώπων, είναι το σώμα της Θεοτόκου. Διότι ο Θεός Λόγος το δικό της σώμα προσέλαβε, πήρε και το κατέστησε σώμα ζωής. Συνεπώς, η Θεοτόκος, δίδοντας το δικό της το σώμα για να γίνει σώμα ζωής εις τον Χριστόν, αυτομάτως βλέπουμε να είναι μητέρα της ζωής. Όχι μόνο μητέρα της ζωής, που της αυτοζωής, δηλαδή του Θεού Λόγου, αλλά και μητέρα της ζωής των ανθρώπων. Διότι οι πιστοί κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι το σώμα και το αίμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Ακόμα σαν μητέρα της ζωής, φυσικά έχει κάθε λόγο μεσητείας υπέρ της ζωής των ανθρώπων, κοντά στο ενιόν της, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής. Ακόμα, αγαπητή μου, η Μαρία, η υπεραγία Θεοτόκος, είναι μήτυρ της χαράς, είναι η μητέρα της χαράς, αλλά η πηγή της χαράς είναι ο Θεός. Σημειώνει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός είναι η πηγή της ειρήνης και η πηγή της χαράς. Λέγει ο Θεός πάσης χαράς και ειρήνης. Και ακόμη ο ίδιος ο Κύριος λέγει: ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή, η δική μου η χαρά, εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί, και η δική σας η χαρά έλθει σε πληρότητα. Όπως είναι η αυτοζωή ο Υιός, έτσι είναι και η αυτοχαρά, έτσι είναι και η αυτοειρήνη. Εδώ λοιπόν η χαρά είναι εις το Θεό μία ενέργεια, είναι μία μόνιμος κατάστασης η χαρά στο Θεό. Η Θεοτόκος, όταν γίνεται η μητέρα της χαράς, συγγνώμη, η μητέρα του Υιού του Θεού, γίνεται αυτομάτως η μητέρα της χαράς, διότι αυτή ευάστασε εκείνον που είναι η πηγή της χαράς. Ο Χριστός έφερε εις τον κόσμο την χαράν, τη μοναδική χαρά, την κορυφαίαν χαρά, που είναι η σωτηρία των ανθρώπων, διότι η σωτηρία είναι υπόθεση χαράς. Ό,τι, αγαπητοί μου, κι αν υποτεθεί ότι μπορούμε να αποκτήσουμε, να έχουμε, δεν μπορεί ποτέ να φτάσει την κορυφή που είναι η σωτηρία. Γι' αυτό η σωτηρία δίνει πολύ χαρά. Γι' αυτό οι Άγιοι είχαν χαρά, γιατί αισθάνονται ότι είχαν την σωτηρία. Η Θεοτόκος λοιπόν επιπλέον γίνεται ο αίτιος αυτής της χαράς, διότι φέρει στον κόσμο την πηγή της χαράς, γίνεται εκείνη δια της οποίας έρχεται η σωτηρία εις τον κόσμο. Γι' αυτό σωτηρία και χαρά εν προκειμένου είναι συνώνυμα, και έτσι η υπεραγία Θεοτόκος γίνεται η μητέρα της χαράς. Η Εύα ήταν η μητέρα της λύπης, η Θεοτόκος είναι η μητέρα της χαράς. Έτσι βεβαίως μπροστά εις τον Υιόν της πάλι δύναται να έχει την παρησία ως μητέρα αυτής της χαράς. Ακόμα η Μαρία, η πτωχή εκείνη η κόρη της Ναζαρέτ, Καταπληκτικό και απίθανο, αγαπητοί, που ανθρώπινο μυαλό δεν το φοράει αυτό. Γίνεται η μητέρα της χάριτος. Είναι γνωστό ότι η χάρις κατέχει των χώρων της Καινής Διαθήκης. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο: ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η χάρις δεν υπήρχε εις την Παλαιάν Διαθήκη, υπήρχε ο νόμος. Και ο νόμος έχει τα δικαιώματά του, διότι πάσα παράβασης και παρακοή λαμβάνει, έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Η χάρις δεν γνωρίζει θέμα μισθαποδοσίας, δεν έχει μπροστά εκδίκαση, αλλά είναι αυτό που λέει, είναι η χάρις. Δίδεται δηλαδή χάρις στους ανθρώπους, δεν ζητείται λογαριασμός. Αλλά εδώ, όποιος και αν υπήρξες, ό,τι και αν υπήρξες, αν ζητήσεις την συγγνώμη, τότε παίρνεις την άφεση, παίρνεις τη χάρη, παίρνεις το έλεος. Πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στην Παλαιάν Διαθήκη. Εκπλήσει, αγαπητοί μου, ο τόσο σπουδαίος Μωυσής μία μικρά παράβαση έκανε. Και τούτο γιατί τον είχαν αγανακτήσει οι Εβραίοι συμπατριώτες του, και χάνει την γη της επαγγελίας, που βλέπει κανείς ότι πράγματι πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσία. Πως θα μπορούσαμε λοιπόν να ζήσουμε μέσα στο χώρο του νόμου? Έρχεται όμως ο χώρος της Καινής Διαθήκης, ο οποίος είναι ο χώρος της χάριτος. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: και εκ του πληρώματος αυτού, πιανού αυτού, του Ιησού Χριστού, ημείς πάντες ελάβομεν, και χάριν αντί χάριτος. Όλοι εμείς πήραμε από το δικό του το πλήρωμα. Τι πήραμε? Χάριν αντί χάριτος. Προσέξτε αυτό το χάριν αντί χάριτος, που σημαίνει αυτήν την διαρκή μέσα στην ιστορία της σωτηρίας προσφορά της χάριτος κατάυξοντα τρόπων. Είναι καταπληκτικό που πηγή της πάντοτε είναι ο Χριστός, αλλά αφού τον φέρει εκείνη στον κόσμο, συνεπώς η Θεοτόκος είναι η μητέρα της χάριτος. Αλλά το καταπληκτικό είναι το εξής, ότι ενώ η χάρις είναι γνώρισμα της Καινής Διαθήκης, και η Καινή Διαθήκη από ποιον ξεκινά? Από ποιον ξεκινά? Από τον Ιησού Χριστόν? Όχι λοιπόν, η Καινή Διαθήκη δεν ξεκινάει με τον Ιησού Χριστόν. Η Καινή Διαθήκη ξεκινάει με την υπεραγίαν Θεοτόκον, διότι αυτή πρώτη εδέχθηκε την χάριν από τον Θεόν πριν ακόμη έλθει ο Χριστός εις τον κόσμο. Τι λέγει παρακαλώ ο άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβρίλ εις την υπεραγίαν Θεοτόκον: έβρες χάριν παρά το Θεό. Λουκάς 1,30. Βρήκες χάριν από τον Θεό. Μα ακόμη δεν συνελήφθη ο λόγος στα σπλάκνα της, διότι θα διαμειφθεί ένας διάλογος. Θα πει η υπεραγία Θεοτόκος: γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ιδού ιδούλη Κυρίου, και τότε θα συλληφθεί ο Θεός λόγος. Συνεπώς η υπεραγία Θεοτόκος προηγείται, θα λέγαμε, της χάριτος που φέρνει ο Χριστός εις τον κόσμο. Έτσι και από την άποψη αυτήν, όχι ότι γεννά τον Θεόν, τον ενανθρωπίσαντα τον Θεόν της χάριτος, αλλά και η Δία είναι ο φορέας της χάριτος, αφού πήρε τη χάρη του Θεού προ ακόμα τη συλλήψεως του Θεού Λόγου. Έτσι η Θεοτόκος προπαντός και κυρίως σαν μητέρα της χάριτος, είναι πολύ επόμενον να μεσητεύει διαρκώς υπέρ της χάριτος των ανθρώπων, και έτσι λέγεται μεσήτρια της χάριτος. Αγαπητοί μου, Αυτός είναι ο λόγος που παρακαλούμε τον Χριστό να μας σώσει διά της Θεοτόκου. Όπως και το προαναφερθέν εξ αποστηλάριον που λέγει «και σε μεσήτριον έχω». Και ακόμη αν θέλετε αυτή την έννοια έχει και εκείνος ο στίχος που λέμε στο τέλος και του αποδείπνου και λοιπά, την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπη σου, διότι εγώ με την επανάληψη των αμαρτιών μου προσβάλλω το βαπτισμά μου, εγώ προσβάλλω ακόμη και αυτήν την χάρη του Θεού που με την άρνησή μου, που έχω άρνηση πολλές φορές και να σωθώ. Όμως η τελευταία μου ελπίδα, η τελευταία μου καταφυγή είσαι εσύ υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτό σου λέγω ότι την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, σε σένα αναθέτω και σε παρακαλώ πολύ να με βοηθήσεις ώστε να μπορέσω να βρω τη χάρη του Θεού και να σωθώ. Η μεσητεία ακόμη αγαπητή μου έχει και μία άλλη διάσταση. Η Θεοτόκος γίνεται το μέσο, όχι μόνο απλώς ότι η Θεοτόκος ομιλεί προς τον Υιόν. Όπως ξέρετε, ο Υιός ο ενανθρωπίσας εις των ουρανών διαρκώς οντολογικά μεσητεύει στον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα το Άγιον σε στάση δεήσεως και ευλογίας προς την Εκκλησία, και η υπεραγία Θεοτόκος διαρκώς μεσητεύει στον Υιόν της σε στάση διαρκούς μεσητείας. Όχι μόνο αυτό, αλλά η Θεοτόκος γίνεται τώρα και το μέσον, γίνεται και η παρουσία, γίνεται το τηλεσκόπιον, γίνεται ο φακός, γίνεται η οδός και λοιπά και λοιπά. Γίνεται που με τον τρόπον αυτόν η παρουσία της δημιουργεί αυτήν την μεσητεία. Η παρουσία της, αυτό φαίνεται θαυμάσια από έναν ύμνο του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας που προείδρευσε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που υπερημήθη του ότι η Μαρία είναι Θεοτόκος, γι' αυτό και ονομάζεται ο μεγάλος δούλος της Θεοτόκου ο Αγίος Κύριλλος Ιεροσολύμων, λέει τα εξής θαυμάσια: «Χέρις ή των αχώρητων χωρίσασα εν μήτρα Αγία Παρθενική». Αυτός ο στίχος, όταν δίδει τον χαιρετισμό του, όταν δίδει τον ύμνο του προς αυτήν, είναι κορυφαίο, γιατί λέγει «εσύ είσαι η χωρίσασα», εκείνη που χώρεσες μέσα σου, εκείνον που είναι αχώρητος μέσα στη δική σου παρθενική μήτρα. Και αυτό αποτελεί βεβαίως το κορυφαίο γεγονός, διότι εξ αυτού του κορυφαίου γεγονότος ότι είσαι Θεοτόκος απορρέουν όλα εκείνα υπεραγία Θεοτόκε που θα σου πω και θα σου υμνήσω λίγο πιο κάτω. Διείς τριάς Αγία δοξάζεται και προσκυνείται. Πρέπει να σας πω ό,τι ακολουθεί στον ύμνο του πιο κάτω. Σε κάθε πρόταση προτάσει το διείς, δια της οποίας. Βλέπετε, κοιτάξτε, δια της οποίας. Αυτό το δια της οποίας εκφράζει την μεσητεία. Διότι στέκεται μπροστά αυτή η παρουσία της. Είναι, προσέξτε, αυτή η παρουσία της είναι η μεσητεία. Και τι λέγει στη συνέχεια? Εδώ δοξάζεται η Αγία Τριάς. Γιατί δοξάζεται η Αγία Τριάς? Διά της Θεοτόκου. Διότι ο Ίστης Τριάδος, το δεύτερο πρόσωπο, έγινε φανερός διά της Θεοτόκου, ήλθε σε εμάς. Ποτέ δεν θα γνωρίζαμε, αγαπητοί μου, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος χωρίς την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού που έγινε διά της Θεοτόκου. Γι' αυτό γνωρίζουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος διά της Θεοτόκου. «Διείς σταυρός τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την οικουμένη». Γιατί ο σταυρός ονομάζεται τίμιος τώρα, εννοεί το όργανον εκτελέσεως των εγκληματιών? Γιατί αφού η ενανθρώπιση είναι πραγματική, Άρα λοιπόν ο Υιός της πράγματι εσταυρώθη και όχι κατά δόκιση, αλλά πραγματικά. Και αφού λοιπόν ο Θεός απλώθηκε ο ενανθρωπής σας επάνω εις των σταυρών, ο σταυρός γίνεται τίμιος εφ' εξής. Διείς ουρανός αγάλεται. Γιατί ο ουρανός αγάλεται διά της Θεοτόκου? Διότι οράθη ο Θεός εν προσώπω Ιησού Χριστού. Διείς άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται. Γιατί άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται διά της Θεοτόκου? Διότι άγγελοι έλαβαν ατρεψίαν και αιωνίαν σωτηρίαν. Διείς δαίμονες φυγαδεύονται. Διείς διάβολος ο πειράζων έπεσε εξ ουρανού. Δια της Θεοτόκου τρέπονται οι σφυγοί οι δαίμονες. Δια της Θεοτόκου έπεσε ο Σατανάς κάτω. Γιατί έφερε τον Χριστόν που τον έριξε κάτω. Διείς το εκπεσόν πλάσμα εις ουρανούς αναλαμβάνεται. Δηλαδή, ποιο το εκπεσόν πλάσμα, ποιον ο άνθρωπος έπεσε κάτω, νικήθηκε, έπεσε κάτω με την αμαρτία και φτάνει στον τάφο. Ανίσταται δια της Θεοτόκου. Και η αρχή μάλιστα είναι η Θεοτόκος, διότι με το σώμα της ανήλθε στον ουρανόν και είναι στην Βασιλεία του Θεού. Είναι λοιπόν το πρώτο πλάσμα και δια της οποίας πας πιστός ανέρχεται εις τον ουρανόν. Διείς πάσα εκτίσεις η δολομανία κατεχομένη εις επίγνωσιν αληθείας ελίληθεν. Ναι, δεν προσκυνείται πλέον εκτίσεις δια της Θεοτόκου, αλλά προσκυνείται ο κτίστης. Διείς βάπτισμα Άγιον γίνεται της πιστεύουσιν, δια της οποίας λέγει το βάπτισμα το Άγιον, το Άγιον βάπτισμα γίνεται σε το βάπτισμα γίνεται Άγιον σε εκείνους οι οποίοι την πιστεύουν. Γιατί? Διότι Θεοτόκος είναι η νοητή ερυθρά θάλασσα εις την οποία ποντίζεται ο Φαραώ, ο νοητός Φαραώ, ο διάβολος, και διασώζεται ο νοητός Ισραήλ. Οπότε αυτό δεν είναι τι άλλο παρά ένας τύπος, μια εικόνα του βαπτίσματος. Το βάπτισμα τι είναι? Είναι μια διάβαση, όπως και η ερυθρά θάλασσα είναι μια διάβαση. Είναι μια διάβαση από το θάνατο στη ζωή. Διείς έλεον αγαλιάσεως, διείς εις πάσαν την οικουμένη εκκλησία τεθεμελίονται. Εις όλη την οικουμένη θεμελιώνονται εκκλησίες. Δι' αυτής διείς έθνη άγονται εις μετάνοιαν. Και τι λέγω πολλά, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, διείς ο μονογενής Υιός του Θεού, δια της οποίας έχομεν τον Υιόν τον μονογενή του Θεού ανάμεσά μας. Αγαπητοί μου, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η αληθής μεσήτρια προς τον Υιόν της υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Γι' αυτό και η Εκκλησία δικαιότατα της ψάλλει «Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εν τάχει».